Qalampirdan gapiramiz. Eronning Toynobod shahridan Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiyga oid bitiklar topildi. Turizm va madaniy meros vazirligining xabar berishicha, bitiklar haqida madaniy meros agentligi direktori birinchi o'rinbosari Tursunali Qo'ziyev va Toshkent viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig'i Mansur Isroilovning Eron Islom Respublikasiga O'zbekiston elchixonasi ko'magida amalga oshirgan xizmat safari davomida ma'lum bo'lgan. Tursunali Qo'ziyevga ko'ra, Eronning shimoli-g'arbida Temuriylar davrining ko'plab madaniy meros obidalari mavjud. Amir Temur Eronga tashrifi davomida Mashhad provinsiyasidagi Toynobod shahrida Shayx Abu Bakr Zayn ul Obiddin Toybini bilan uchrashgan va u bilan do'stlashib qolgan. Uzoq yillar davomida u bilan yozishib turgan ushbu do'stlik hurmati Amir Temurning o'g'li Shohruh Mirzo Toynobod shahrida ajoyib masjid qurdiradi. Masjid bugungi kunga qadar saqlanib qolgan va ko'plab allomalarimizning do'stona munosabatlarini o'zida muhrlagan. Shunisi diqqatga sazovorki, ko'p hukmdorlar va taniqli arboblar bu masjidga kelib namoz o'qishini o'zlari uchun sharaf deb bilishgan. Ma'lum qilinishicha, ayni damda Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiy bitiklarini ilmiy jihatdan o'rganishga doir ishlar olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.